nüüd aga kutsume kõiki Tartu Pereraadio kuulajaid raadio vahendusel kirikusse ja me toome teieni täna hommikuse Jumala teenistuse evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu Tartu Annelinna kogudusest. Jutlustab ja teenib koguduse pastor Kalmer Marimaa ning koguduse üldlaulu saadab Ilmar Roosima. Seega me saame osa täna hommikusest Jumala teenistusest EKP liidu Tartu Annelinna kogudusest.
Tervitan sind Jeesuse nimel tänasel hommikul. Ja alguseks tahaks laulda laulu number 568 meie suurtest laulikutest. Tahan alata sinuga Jeesus 568. Kuningas ja päästja, laul 317. Enne seda, kui me lähme palvesse, ma tahaksin lugeda ühe sellise kirjakoha korintlaste kirjast, mida ma usun, et praktiliselt kõik me teame, aga mida on hea alati üle lugeda ja võib-olla isegi iga päev lugeda, kuna see räägib milleski, mis kuulub väga kristlase ellu ja mis on midagi keskset kristlase elus. Ma tahan lugeda esimese korintlaste 13. peatükist. Kui ma räägiksin inimeste inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vaisk nõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kiivas. Armastus ei kelgiga hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi oma kasu. Ta ei järritu. Ta ei jäta meelde paha. Tal ei ole rõõm üle kohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Aamen. Ma usun, et see on üks nendest kirjakohtadest, mis kõige enam poondab endasse armastuse mõistet, nii palju kui piibel mõistab seda ja mis räägib Jumala armastusest, kuna maailmas on erinevad armastusliike ja võibolla see armastuse mõiste on ka väga ära lörtsitud selle tõttu. Ometigi siit me saame ühe sellise suurepärase pildi sellest, mida tähendab armastus ja mida tähendab tegelikult armastada. Jumala armastusega selle sama agapega, millest piiber räägib, mis on erilisem tavalisest inimese armastusest. Ja mis on huvitav selle juures on see, et Jumala on teinud inimesele võimalikuks armastada selle armastusega. Sellepärast, et nagu ka roomlaste kirjas on öeldud, Jumal on juba meie südametesse välja valanud armastuse oma püha vaimu läbi. Ja kas siis ei oleks hea vahel hommikul, kui sa ärkad ülesse ja kui sa võtad lahti selle korintlaste kirja selle 13. peatükki ja loed seda endale ja võibolla isegi võtad selle sõna armastus ja asendad selle oma nimega ja sa loed, kes sa tegelikult oled ja kes sa võiksid olla. Ehk see muudab pisutki meie päeva, ehk see kasvatab meie armastust meie sees, õigemini Jumala armastust meie sees. Ja eriti kui täna on ka leiva murdmine meil, siis algkristlased praktiseerisid koos leiva murdmisega sellist huvitavat asja nagu agape söömaaeg või siis armastus söömaaeg, kus nad olid koos ja nad lihtsalt sõid kõud täis. Aga selles oli midagi enamat. See sümboliseeris need osadust, see sümboliseeris need armastust üksteise suhtes. Nii et ka täna, kui meil ei ole küll täna ka opet, aga meil on täna leiva murdmine, et kui me pärast muram seda leiba, ärgu olgu see kui selline rutiin, kui selline liturgi osa, olgu see midagi enamat. Olgu see midagi sellist, kus sa tunnetad oma osadust, oma õe või venaga, kes istub sinu kõrval, ja kus sa võid kogeda Jumala armastust selle inimese vastu. Kus sa võid kogeda seda osadust, just nagu piiber räägib sellest kirjakohast siin. Nüüd, kui me lähme nüüd teenistusega edasi, siis ma tahaks palvetada selle koosoleku pärast, et Jumal võiks ennistada seda, aga ma ei tahaks piiruda mitte üksnes sellega, tahaks kaasa võtta ka need palvesoovid, mis võivad olla sinu elus, mida sa tunnetad, et Jumal võiks teha sinu elus. Ma tean, et siin Ilmaril on tervisega pisut probleem, et me saame sinu eest palvetada. Aga kas on veel kellegil? Kui on, siis ole julge välja ütlema. Kas enda eest või oma sõpra eest, oma tuttavate eest. Kui praegu konkreetselt ei ole, siis tõuseme ülesse ja kanname need vajadused Jumala ette. Ja kui me palvetame, siis panema süda sellesse palvesse, siis Jumal vaatab sinu südame peale. Kallis taevan isa, me täname sind tänase hommiku eest. Ja me täname sind selle eest, et võime Jumala rahvana koguneda sinu palge ette. Isa, sina ütled oma sõnas, et me võime tulla sinu trooni ette, et saada abi ja leida armu selle trooni ees. Ja isa, me tõstame palvevajadused sinu ette. Jumal, ma tahan paleta Ilmari pärast, et tema tervis võiks täielikult taastuda. Jumal, et sa ise oma püha vajum väe läbi võiksid tervendada oma õla. Jumal, ja sa näed need palvesoove, mis on meie südametes, kes me oleme siin või kes me oleme raadiote taga kodus. Isa, me tahame need asjad praegu tõsta sinu ette. Asjad võib-olla, mida me ei räägi teistele, aga mis on meie südamigatsused ja mida me teame, mis lähevad sinu tahtega koos kõlla. Isa, me ei taha paletada isekate asjade pärast. Isa, me tahame, et sinu tahe sünniks meie eludes, aga me tõstame oma koormat sinu ette ja me palume, et sina võtaksid neid kanda. Jumal, et sina emandaksid need koormad meie elust või sa annaksid jõudu meile kanda need koormaid. Isa, et sina oleksid see, kes sa täidad need meie pakilised vajadused, mis on meie eludes ja meie südametes. Isa, ma tahan selle koosolek ka sinu ette tõsta. Jumal on palunud, et saaks väga õnnistatud. Et iga üks, kes on siia tulnud, Jumal ta ei läheks tühjalt koju tagasi. Vaid sinu õnnistus võiks teha tabada. Et sinu püha vaim oleks siin. Ja sinu püha vaim avaks inimeste südamed. Ja aitaks näha seda jumalik osa sellest. Nendest lauludest, sellest sõnumist, sellest leiaurmisest, mille me läbi viime. Jumal, et iga üks saaks puudutada sinu püha vaimu poolt. Ma palun seda Jeesuse nimel nüüd. Aamen. Üldistada. Ja enne veel, kui me lähme tänase sõnumi juurde, laulaks laulu 475. Mu Jeesus, mu päästja. 475. tahaksin täna jutluse alguseks lugeda ühe kirjakoha Galaatlaste kirjas. Tegelikult enne eilset õhtut mul oli plaanis rääkida, mul oli pisut Leo Murmisest rääkida õhtusöömajast, aga kuni eilse õhtuni ma olen sellega rahul lihtsalt ja ma tunnetsin, et ma peaksin rääkima milleski muust. Ja mul on teatud teemal mõtted juba pikalt aega, ma ei ole veel rääkinud nendest asjadest või õigemini jutlustan nendest asjadest. Aga kui ma ille paletasin Jumala poole need asjade pärast, siis ma äkitselt tunnetsin, et ma peaksin rääkima see teemal, millest räägib Galaatlaste kirja 6. peatüki 7. salmist alates. Ärge eksige, Jumala ei lase ennast pilgata, sest mida iganes inimene külvab, seda taga lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikus loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Nii siis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Aamen. Piiber räägib siin külvamisest ja lõikamisest. Ja reaalne elu räägib meile samamoodi külvamisest ja lõikamisest. Reaalne elu ütleb seda põllumehele, et kui sa lähed välja ja sa külvad midagi, siis sa sügisel saad lõigata, kui tule põuda ja kui on normaalne suvi. Ja see suvi on meil normaalne. Aga samamoodi käib see ka meie enda elu kohta. See käib meie vaimu, hinge ja ihu kohta. Sama seadus. Ja ma usun seda, et me kõik oleme seda rohkemal või vähemal määral kogenud oma elus. Ma isegi usun, et me oleme seda piisavalt palju kogenud. Et mida me oleme külvanud, seda me ka ühel hetkel oleme lõiganud. Nüüd, Piiber räägib siin 8. salmis, et kes lõikab, kes oma lihalikule loomuse külvab, see lõikab lihalikus loomusest kaduvust, aga kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Ehk siis lihtsalt öelduna, kui sa külvad nendesse tegevustesse, mis sind hävitavad, kui sa külvad tegevustesse, mis teevad sind tühjaks, see laseme sind täita või sind üles ehitada, see lõikab kaduvust oma elus. Kui sa külvad patule, sa lõikad vastavat palka. Aga kui sa külvad asjadesse, mis sind üles ehitavad, mis sind rikastavad, eriti vaimulikus mõttes, siis sa lõikad elu nendes asjadest. Sa tunnetad ühel hetkel, et sa oled täis midagi enamat, mida sa olid enne, et sa oled täis asju, millega saad õnnistada teisi inimesi ja millega sinu elu on õnnistatud. Ja 9. salmis on öeldud, et me ei tühineks neid asju tehes, mis on õiged, vaid me saame ka omal ajal lõigata, kui me ei väsi. On üks aeg, mis saavume elus, millal see lõikus tuleb. Kas see tuleb siis siin maa peal või see tuleb lõpuks taevas, aga see lõikus tuleb, mida me oleme külvanud iganes, seda me ka ükskord lõikame. Nüüd enne seda, kui ma lähen edasi, ma tahaks ümber lükata pisut ühte väär käsitlust sellest kirjakohast siin. Mõne vahel võtta seda kirjakohta ja hakata praktiseerima seda elus motiiviga, et ma annan või ma teen midagi head selleks, et saada. Ma teen teisele head selleks, et ma ise võiksin olla õnnistatud. Ja tegelikult, kui me loeme piiblit, siis piibel võib anna ka sellele aluse. Piibel räägib, et kui sa kastad teisi, siin kastetakse. Kui sa õnnistad teisi, siin õnnistatakse. Ja siis me võime võtta need piiblikirjakohad ja hakata väga isekalt tegutsema. Ja tegelikult võibolla me ei soovigi teisele niivõrd head teha, aga me teeme teisele head selleks, et ise olla õnnistatud. See on umbes selline mentaliteet nagu ma armastan sind, vend võõde, sellepärast, et piibel käsib, mida armastada. Aga ma muidu ei suudaks sind armastada, seda on välja ütlesed lõppu. Vahel võime hakata võtma piiblit niivõrd kirjasõnana, et see süda kaob ära. Et tegelikult see armastus, millest rääkis korintlaste kiri, mida me ennem lugesime, võib ära kaduda. Ja piibel muutub üheks vormite raamatuks, üheks selliseks teoseks, kuidas olla edukas meie elus. 10 sammu, kuidas olla edukas. Sa lihtsalt täidad need vormeleid, sulle pruugi olla seal enamat sisu selle sees ja siis sa üritad saada kasumeid sellest asjast. Sa lähtub kui üks kapitalist, kes lihtsalt investeerib millessegi ja siis leigab kasumit, hoolimata sellest, kas ta armastab seda firmat või mitte. Nii et ma usun, et esimene asi, mis me peaksime paika panema, on see, et kui sa teed midagi head, kui sa külvad, kui sa teed midagi head kellelegi, et su motiiv oleks paigas, et sa lähtuksid armastusest. Sellepärast, et Jumal on lõiku sissand ja Jumal on see, kes näeb läbi sinu motiivid ja Jumal vastavalt ka motiividele, mitte üksnes sinu tegudele ei tegutse ja võibolla on isegi nii, et Jumal peamiselt lähtuvad sinu motiividest, lähtuvad sellest, miks sa teed midagi, sulle kannab tasu, mitte just, mitte tänu selle, mida sa teed. Nii siis sellest kirjakohast on väga selge, väga selgelt välja loetav, et kui sa näiteks külvad armastust, see, mida sa lõikad, on armastus. Kui sa levitad enda ümber armastust, sa leiad ükskord armastust, varem või hiljem. On inimesi, kelle süda jääb võibolla kinni selle sinu heatahtlikkuse suhtes, aga on inimesi, kelle sa leiad vastukaja. Ja täpselt samamoodi, kui sa külvad vihkamist, sa lõikad seda ükskord. Kui sa külvad seda negatiivse mentaliteeti, lõpuks see tabab sind ja sa oled ise haaratud selle poolt. Ja mitte üksnes piibel või kristlus ei õpeta seda, ka isegi idamaade filosoofiad või isegi religioonid õpetavad sellest, et mida sa iganes teed, see toob sulle tagasi. Nii et see on midagi, mis ei ole üldses kristlusele eri omane, vaid see on üldne printsiip, mille Jumal on paika pandud. Ja mida rakendades isegi inimene, kes ei ole kristlane, ta näeb, et see printsiip töötab tema elus. Külvi ja lõikuse printsiip. Nüüd on kolm ala, kus toimub meie elus külv ja selle külvile vastavalt me ka lõikame. Esiteks, meie mõtted. Vahel me mõtleme, et üksles meie teod on need, mis loevad. Tegelikult kõik saab alguse meie mõtetest, nagu me ka väga hästi teame. Kui me külvame mingi teatud liiki mõtteid, mingi teatud mõtleme teatud asjade üle üksnes, siis ühel hetkel meil tekivad nende asjade suhtes kinnisideed, mida piibel nimetab ka mõttekõrgistusteks, veendunud uskumused ja teatud mõttemallid. Ja ühel hetkel, kui meie aju on piisab palju meie mõtete poolt läbi loputatud, on tehtud selline aju loputus, siis ühel hetkel, kui keegi tuleb teissuguse arvamusega või teissuguse ideega, me ei suuda seda aksepteerida, me ei suuda seda võtta vastu lihtsalt. Selleks me oleme arjunud teistes mallides mõtlema, teistes mudelites. Ja meil mahub vähe, kuidas võib teistmoodi mõelda. Meil on tekkinud kinnise tee tänu sellele, et me oleme viljelenud, me oleme külvanud teatud mõtteid. Ja mõtted, nagu me teame, on need asjad, mis viivad välja lõpuks tegudeni, üsna tõenäoliselt. Et kui me pidevalt mõtleme teatud mõtteid, siis sa võid teada seda, et ükskord sa võid külva lõigata ka teatud tegusid vastavad sinu mõtetele. Sellepärast on ka seda printsiipi väga hästi ära tunnetanud selline ameerikalik positiivne mõtlemine, mille ei see raamatud meie raamatupoodis on piisalt ja piisalt tuleb aina juurde. Ja lõpuks ühel hetk, kui sa on need piisalt kokku vastanud, siis tegib küllastumus sellepärast, et kui vaos on ikka, need ikka vastanud, kõik räägid ühesugust juttu. Nimelt see sama, et mõtle positiivselt ja sinu elu läheb ka korda. Ja teatud tõeiva on selles sees. Kuigi ma juba propageerisin positiivselt mõtlemist, sellepärast elu on midagi enamat, kui ainult mõtele positiivselt. Elu on midagi enamat, kui lihtsalt ujuda lainetes. Elu on midagi enamat, kui lihtsalt võtta see pinna osa. Elus on ka probleem, elus on ka raskusi. Elus tuleb vahel mõteda väga raskete, väga valusate asjade üle. Sinu elus, sinu tuttavate elus. Küsimus on selles, milline mõttelaad sinu elus saab valdavaks. Kas selline negatiivne või selline positiivne? Või ütleme nüüd paremas tähenduses lootusrikas. Räägitakse ju, et viimale asi, mis sureb, on lootus. Lootus on see, mis meid hoiab, eriti kristlastena. Kui me teame, et Jumal on see, kes oma sõnas on ütelnud väga palju meie elu olukordade kohta, kes on see, kes tõstab meid ülesse ja kes annab alati lootuse, ükskõik kui raske oleks olukord. Üks näide meie mõtete võimsuse kohta on kas või üks selline laulja. Kui ma kunagi interneti lehekülgede peal ringi käisin, ma sattusin ühe satanistliku bändi kodulehekülje peale ja see autor väitis seal seda, et mida enam ta läheb sellesse satanistliku filosoofiasse, sellesse individualismi, mida satanism rõhutab, sellesse, et sina oled tähtis ja sellesse enda uhkusesse, seda enam ta tunnetab, et ta ei suuda enam läbi saada teistega ja seda vähem on tal sõpru ja ta ütles seda, et ühel hetkel ta tunnetab, et ühel hetkel on ta täiesti üksind. Sellepärast, et see, mida see mees on külvanud, sellist uhkust, individualismi, võibolla isegi vihkamist, see ühel hetkel saab valdavaks tema elus ja ta ei suuda enam kellegil läbi saada ja ta jääb üksinda ja ta kivestub veelgi enam. See on mõtte jõud, see on ideoloogiate jõud, mis meid ümritsevad. Meie mõtetele järgnevad sõnad. See on teine ala, millest ma tahaksin rääkida. Sõnade omapära on see, et sõnadega me ei mõjuta mitte üksnes iseennast, nagu mõtetega mõjutame. Sõnadega mõjutame väga paljus ka teisi. Õpetusõnad väga palju räägivad sellest, et sõnad võivad olla nagu teraliistad, mis haavavad. Sõnad võivad olla isegi valusamad. Sellest, et kui keegi sind tapab, võibolla see on ajutine valu, kui keegi ütleb sulle haavava sõna ja väga valusa sõna, see võib jääda tükkiks aeks, sinu hinge valutama. Sa külvad ja sa lõikad. Ja ka teised inimesed saavad osa sinu külvist. Levita rahul olematust ja sa lõikad seda ise endas ja teistes, kes sinu kõrval on. Pane tähele seda, et kui sa näiteks oled ruumis mingi oma tuttavatega, oma sõpradega ja sa lihtsalt levita seda rahul olematust, nurised ja vingud ja erised, oled rahul olematu mingi asja kallal, siis üsna pea teised lähed kaasa sellega, üsna tõenäoline. Ja üsna pea selline otse kui vaimsus tekib seal. Ma usun, et seal on taga teatud vaimsus nende asjade taga. Otse kui selline õhkond. Ma ei tea, kas see on, ma ei usu eriti sellise demonoloogiasse ja ma ei usu, et on olemas sellised asjad nagu siin nurisemise vaimud või sellised asjad. Aga see toob teatud vaimsuse sinna ruumi kaasa ja nende inimeste ellu, mida sa oled külvanud. Kui me vaatame seda, mida ta eks poliitikas, et minnakse Toompeale seal plakatitega ja peetakse iluseid kõnesid ja ka ütleme ka ajakirjanduses, ükskõik, mida sa kuuled poliitikutel, siis see on üks selline suurepärane demagoogia, mis tegelikult jätab oma jälle inimestesse. Ja seda kasutatakse ära sellepärast, et inimene ei taha mõtelda tavaliselt. Ta lihtsalt on avatud põllumaa, kuhu poliitik või ükskõik, kes ühiskonna tegelane, võib külvata mida iganes sa soovid, see inimene võtab vastu ja sattab lõikus. Ja siis sa lähed järgmisel 4 aasta pärast valimisurni taha ja hääletad nende poolt, kes on kõige ilusamat juttu rääkinud. See on üks lihtlabane käsitlus, kindlasti on asjad ka paras valgusse vaadatavad. Aga see on lihtsalt, kuidas demagoogia toimib, näiteks poliitikas. Masside õhutusena. Kui veel edasi minna, siis mõtted ja sõnad võivad kaudselt mõju avaldada ka sinu kehale. Kui sa pidevalt näiteks kurdad, kui halb sul olla on, kui haiges oled, siis ühel hetkel see võib üle võtta sinu keha. Seda on ju psühholoogid tõestanud, seda ei tõesta mitte üksnes eduteoloogia, kes ütleb sellest, kui sa oled haige, siis korrutab isalt palju seda, et Jeesus venelt läbi on sul tervist tulnud ja muid siis kirakohti lõpuks saad terve. Probleem on selles, et selle taga on väga palju psühholoogilist ja ma ei ütlesin, kas see on õige või vale, mida teha, aga meie keha on kaudselt mõjutatav ka meie sõnade poolt. Seda on ju psühholoogid tõestanud. Minu kätte sattus üks artikkel mingi paar aastat tagasi ühest nii-öelda Nõukogude Liidu sõjaveteranist, kes see invaliidiks peale sõda ja siis õppis neid, kuidas neid nimetaks, ma ei tea, kas audiosugestsiooniks. Igal juhul, et sa endal korrutad teatud lauseid ja ta korrutas endal teatud lauseid oma tervise kohta, et ta on ikkagi terve ja nii edasi ja ta paranes parandamatust haigusest, kuigi ta oli ateist. Nii et see toimib. Ja see toimib ka meie eludes, kui me piisab palju nurisema, piisab palju virisema, toimib see mõige teistpidi, et me võime jääda haigemaks. See ei pruugi toimida, aga see võib nii toimida. Nii et paneme siis tähele ka seda, mida me räägime. Ja kui me midagi räägime, ärme räägi siis väga palju sellest, kui ta ei ole väga üles ehitav. Ma arvan, et me ei pea kõik oma mõtteid ja sõnu kontrollial hoidma, sellepärast, et lõpuks me tavame ennast skisofreenias. Ühki normaalne inimene suuda seda. Aga me peame hoiduma sellest, et teatud ranged mõttemallid, mis meil ennast ühele hakkavad hävitama, et et me laseks neile mõttemallidel tekkida iseendas. Ja lõpuks me jõuame nendest mõtetest ja sõnadest välja ka tegudeni. Mõtle näiteks nendele kibestunud inimestele, kes on jäänud üksinda, eriti vanad inimesed ja kellel puudud sõbrad. Seal võib olla erinev probleem, võib olla see, et lihtsalt inimesed sugulased ei hooli nendest, aga ma olen täheldanud ka ühte asja, et seal võib olla mõne inimese probleemis ka see, et ta on osanud suurepäraselt kaotada oma sõbrad tänu oma tegudele, et ta on lihtsalt olnud õel, et ta on lihtsalt olnud üks vinguja, et ta on olnud üks inimene, kes oskab sõpru kaotada ja ta on jäänud üksind. Ka see probleem võib mõne inimese puhul olla. Külvile järgneb kord lõikus ja ka Tõnis Mägi ühes oma laulus ütleb, ning siis kui oma silmas sa palki suurt ei näe, ei keegi kogu ilmas su juurde kauaks jää. Ma arvan, et see laulutekst ütleb iseenda eest väga hästi. Tegu muuseas, kui seda mitu korda korrata, väga paljusid kordi korrata, võib tekitada ühel hetkel harjumust ja harjumus võib tekitada sõltuvust. Olen ka kuulnud sellist väidet, mingi psühholoogilises koolkonnas ma ei oska öelda, kus kohas see pärit on, et kui sa mingit tegu praktiseerid regulaarselt 30 päeva järjest, kuu aega järjest, siis see tegu saab sinu elus harjumuseks. Ja kui sa tahad ennast viljendada mingit harjumust, tee seda kuu aega järjest, iga päev. Ja see tegu üsna tõenäoliselt võib sinu elus saada harjumuseks. Ja mul on selline tunne, et see juba kujuneb parem. Nii et olgem siis targad selles suhtes, mida mõtleme, mida me räägime, mida me teeme. Kas see toiming, kui me lähme üsna peale leivamurmise juures, on tegelikult teatud külv? Me külvame osadust issandaga. Kui sa mõtled enda jaoks läbi selle tegeliku tähenduse, sa mõtled selle läbi, et see on osa saamine issanda surmast, see on selle lepingu mälestamine, see on selle mälestamine, mida Jeesus on teinud sinu eest risti peal, et ta läks surma sinu eest, et ohveras ise enda, selleks, et sina ei peaks minema ohvriks, et sina ei peaks surema. Kui sa selle enda jaoks läbi mõtled, kui sa mõtled seda, mida Johannes evangeeliumis Jeesus ütleb, et mina on elu leib ja sa pead osa saama minust, siis on osadus minuga, nagu mina saan osa oma isast. Siis on külg sinu elus. Sa külvad osadus sellel hetkel. Nii et kui me lähme leiva urmise juurde, ära võta seda kuidagi lihtsalt, sedasi nii muu seas, lihtsalt pistad selle saiakese põske ja jood lonksu peale. See on midagi enamat. See on midagi enamat, see on osadus issandaga. See on otsa kui sümbol sellest. See ei ole küll reaalne Jeesuse veri või ta ei muutu ka Jeesuse vereks või Jeesuse ihuks sai. Aga see on otsa kui sümbol sellest. Ja nagu ma ka varem mainisin, on see ka osadus üksteisega. Et kui sa saad selle ajas, see on otsa kui üks ihu ja sa tunnetad, et sa oled selle ihu liige, sa oled osa inimesest, kes on sinu kõrval, kes on sinu taga, kes on sinu ees. Sa kuulub kokku, sa oled osadusest temaga. Jeesuse surm oli siis samamoodi nagu külv. Ja sellest nisu ivast, millest Jeesus rääkis, mis pidi surema, tärkas palju inimesi uuele elule. Tema külvas oma elu, selleks, et lõikus võiks olla siin, et me võiksime olla täna siin. Ole siis see, kes on tark külvaja oma elus, kes teab, mida ta külvab oma südames oma elusse, teiste inimeste elusse. Isegi kui sa kõik ei lõike siin maa peal, siis sa lõikad vähemalt andmisrõõmu. Ja nagu me teame, on õndsam anda kui võtta. Ka postit tegudes on seda öeldud. Ja võib-olla isegi selle kohta sooviks paremini see sõna, et õnnistatu. Õnnistatu on anda kui võtta. Sest kui sa annad, siis taab sind õnnistus. Kas siin maa peal või taevas, aga andmisrõõm on sul olemas. Kui sa annad õigetel motiividel. Nii et, ole tark põllumees. Aamen. Nüüd, enne kui me lähme leiva murmise juurde, laulaks ühe lühikese laulu. See on laul 259. Jeesus, olen siin. 259. Ma tahaksin lugeda esimese korintlaste kirjast 11. peatükist 27. salmist. Niisiis, kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsuge ennast läbi ja ole siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. Ja võiks seda kirjakohta ka natukene teistpidi võtta, võiks öelda, et kui sa annad aru sellest toimingust, kui sa annad aru sellest ihust, mis on murtud sinu eest, siis sa lõikad õnnistust oma ellu. Küsimus ole nüüd siin kirjakohas selles, et kui sa tunned oma elus, et sa oled teinud pattu ja sind rõub see süü koorem, et sa võiks tänasest asjast osa võtta. Piiber räägib sellest, kui sa tunnistad issandal oma patud, siis tema on see, kes puhastab siin patus, see annab sulle andeks need. Ja sa võid osa võtta seda puhta südamega. Andestus ei nõua seda, et sa teeksid mingi erilise tegusid Jumala ees. Andestus ei nõua usu tegusid. Andestus ei nõua armastuse tegusid isegi mitte. Sellepärast, et need oleksid sinu teod. Sellepärast, et siis võiksid sina kiidelda, oi kui hea kristlane ma olen. Nüüd ma olen rahuliku südamega leia olmist osa võtta. Ma ütleksin, et mitte keegi meist täna ei võiks sellest osa võtta. Sellepärast me oleme kõik eksinud oma elus. Küsimus on selles, et Jumal on see, kes andestab sulle, kes puhastab sind. Piiber räägib sind sellest, et kui sa endale aru ei anna sellest ihust, kui sa endale aru ei anna sellest, mida tähendab selle leia murdumine, siis sa sööd endasse nuhtlust. Kui sa võtad seda kui lihtsalt sellist saiakest või sellist veinikest ja sa suhtud sellest kuidagi ükskõikselt, piiber räägib, piiber isegi mõistab hukka sellist suhtumist. Sa pead endale aru anna sellest. Sa pead mõistma seda, et see sümboliseerib seda, mis on sinu eest tehtud. Ja kui sa teed seda, tee seda äärmise tõsidusega. See ei tähenda seda, et sa teeksid sa morni näoga. Sa võid olla rõõmus sellest, et Jumal on surnud sinu eest. Jeesus on surnud sinu eest risti peal. Jumal Jeesuses. Aga, et sa endale annad aru sellest teost, mida ta tegi, ja sellest leia vormisest. Laulame laulu Minu eest issand kannatas 235. 235 Minu eest issand kannatas. piibel ütleb meile, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi, et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas murdis ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Ja täna me tahme seda leiba murda Jeesuse mälestuseks. Samuti ütleb piibel, sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni ta tuleb. Tõuseme ülesse ja palvetame. Kallis issand taevas, me täname sind sellest, et sina läksid ristile surema meie eest. Ja otse kui sellel viimasel paasa sööma ajal sõistusid oma jüngritega ühes lauas ja sa murtsid leiba ja jagasid veini, mis sümboliseerisid sinu saatust, sinu risti surma. Seda tahame meiegi täna teha. Mälestades sinu surma. Võtta see leib ja jagada seda oma vahel. See, mis sümboliseerib sinu ihu, mis sai murtud meie eest, mida sai pekstud meie eest, mille läbi on meile andestus tulnud ja mille läbi on meile tervist tulnud. Me tahame võtta selle karika ja juua siit seest lepingu märgiks, mille sina tegid Jumala inimeste vahele. Selle uue lepingu märgiks, mille järgi võime kuuluda Jumalale, mille järgi ei ole enam hukka mõistu nendele, kes on oma elu annud sinule, vaid mille järgi sina mõistad meid õigeks, milles on meie patud ära pesemine, milles on meie südametunnistuse mustuse maha pesemine, milles on uus elu, milles on uus algus, milles on uus leping, Jumala ja meie vahel. Issand, me täname sind sellest, mis sa teinud meie eest. Ma palun, et sa paneksid oma õnnistuse. Nüüd nende sümbolit üle, sa paneksid oma õnnistuse meie üle, kui ma seda leivam. Sa võid istuda nüüd. Ja sellel ajal, kui ma muran leiba, me loolame laulu 241. Päästja risti juurde maa. oli siia taevas, enne seda, kui me jagame seda leiba ja saame osa sinu lepingust. Isa, ma tahaksin, et sina puhastaksid meid. Jumal, sina näed meilu paremini kui ükski meist. Isa, ole see, kes allastab. Jumal, ma palun, et see sama lepingu veri oleks praegu siin, et meid puhastada. Jumal, et andu veel andeks meie võlad üksteise suhtes ja sinu suhtes. Isa, puhasta meie südame tunnistus. Jumal, puhasta see süda, mida sa oled kord uuendanud. Jumal, aita selle olla puhas. Isa, me ülistame, kiidame sinu nüüd. Jeesuse nimel. Aamen. Ja kelle igalis on sõnavast valetada, siis see võib valetada juurde kõvane.
Sinu peal lohtis, et sinust parandab valgust. Ja sinule lähen oleksin saada.
Ja päev, isa, ma südames tänan siin, et ma olen olin tänasin koos olin. Tänu sulle, et sa oled meie südamete vastu rääkinud. Tänu sulle, et me võime seda oma elus ka rakendada sinu abiga. Ja päev, isa, ma olen täna südames kasvatada me mõne pere pärast, kes peaksid oma elu kohast üle otsustama. Ma sinu on kõige otsus ja see, mida, et mul riisid aru saada, mis on sinu tahtine. Ma südamest usaldan selle noore pere sinu kätte. Ole meie kõikidega. Amen.
Kallis ja taevas, tänan sind sellest, et võisime osa saada sinu poja suru mälestamisest. Ja me tänan sind sellest, et sinu õnnistus võib olla meie elud üle selle läbi, mida sina oled teinud oma poja läbi. Me tänan sind sellest nüüd. Aamen. Aamen, sa võid istuda. Kui me nüüd laulaksime oma õhukestest laulikutest, laulu number 15, su surma austame, mis on siis meie õhukestes laulikutes. Seda ma ei tea, suures vist ei ole teida. Number 15, su surma austame. Nüüd siis veel mõningad teated. Esimene väga elementaarne teada on muidugi see, et järgmine Jumal teenistus toimub taas järgmisel pühapäeval siin Annelinna koguduses kell 11.00. Nii et sa oled väga oodatud ja võtta ka sõbrad kaasa. Nüüd meil oli ka plaanis laste õnnistamine kunagi augustis läbi viia. Et kui keegi on nüüd mõtted tekinud, et sa tahaksid, et sinu lapsed, väiksed lapsed, võiksid saada õnnistatud või on sul tuttavaid väiksed lapsi ja nad tahaks huvitada sellest, siis anna siis teada kas mulle või Ilmarile sellest peale selle koosoleku lõppu. Ja me planeerime siis ühe pühapäeva selleks spetsiaalselt. Nii et ma usun, et Jumala õnnistus võib üle see toiming olla. Siis samamoodi on tulnud nüüd viimsi kogudusest üks selline pikem teade, mille isegi loeks võib-olla ette, kuidas on koguduse suunatud. Nimelt see räägib ühest üritusest, mis saab alguse 19. augustil Viimsi koguduses seal uues kirikuhoones, mis see kirikuhoonega üsna pea avatakse. Aga kirja on järgmine. Kallis kogudus. Iga Jumal lapse jaoks on suureks õnnistuseks, kui ta saab teostada oma elus seda, mida Jumal soovib. On avanenud erakordsed võimalused üle pika aja olla osalena välismissionis. See on üks osa sellest suurest missioni kohustusest, millega peavad olema seotud nii üksik kristlased, üksik kogudused kui ka koguduste liidude kirikud. Ka EKP liidu juhatus on otsustanud täita seda olulist rolli kristuse käsk, seda olulist kristuse käsku ja alustada välismissioniga. 19. augustil toimub EKP liidu poolt korraldatud esimene välismissioni konverents. Ootame sinna kõik Jumal lapsi, kes küsivad sageli Jumala käest, mida peaksin tegema, et sinu sõna leviks. Konverentsilt saab palju vastuseid sinu südant põletavatele küsimustele. See on ka koht, kus sa võid teha tähtsad otsuseid ja siduda ennast evangeeliumi viimisega paikadesse, kus seda praegu on üsna vähe. Konverentsile tulevad mitmed EKP liidu koguduste liikmed, kes on saanud kutsu minna pagana maadesse. Sinu eesõiguseks on hakata toetama neid eespalves ja rahaliselt ning olla selle kaudu osaline suure missioni käsu täitmisel. Konverentsi kolm märgusõna on informatsioon, inspiratsioon ja motivatsioon, ehk teave, innustus ja põhjendamine. Missionärid Bosniast ja Hiinast ning välismissioniga tihedalt seotud külased Soomest, Rootsist ja Kanadast aitavad meil neid märgusõnu lahti rääkida. Nii siis konverents toimub just valmis saanud ja värske sisse õnnistatud Viimsi vabakoguduse kirikus. Koguneme sinna 19. augusti hommikul kell 9.30 ning alustame ülistuse palvega. Siin järgneb täpsem info siis, kuidas sinna pääseda. Nüüd konverentsil osalemiseks ei ole vaja tasuda osavõttu maksu, aga kindlasti on meie rõõm tuua sellel päeval oma välismissioni ohver. Konverentsil saab iga kristlane kogudus sõlmida välismissionit toetava lepingu. Konverentsi paremaks ettevalmistamiseks ning piisava hulga toiduvarumiseks oleks hea, kui teataksid oma osalemisest. Ja siin on ka need andmed, kuhu teatada kohtumiseni. See on siis kiri Indrek Luidelt Viimsi vabakogudusest. Nii et kui keegi on huvitatud, siin on ka selline suurem plakat selle kohta. Võib sellega tutvuda välismissionist või vähemalt siis paletada sellest, mis siis toimu hakkab või olla veel seda. Nii palju siis teadetest. Nüüd tahaksin lugeda veel ühe kirjakoha. Teises korintlaste kirjast 9. peatükist ja ka siin on räägitud meie tänasest teemast nimelt külvamisest ja lõikamisest. Aga see on nii. Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Igaks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et te likk oleks kõiki küllaldaselt ning et oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nagu on kirjutatud, ta on jaganud, annud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvale, annab ka leiba toiduseks, teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigite rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale, sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Nüüd see Pauluse isiklik kiri Korintuse kogudusele peegeldab ka neid mõtteid, mida tahaks võib-olla lühidalt jagada ka enne seda, kui me paneme kokku oma ühise ohvri. Nimelt ka selles valdkonnas kehtib seadus, et nagu sa külvad, nii sa lõikad. Kui sa külvad kasinasti, sa lõikad kasinasti, külvad rohkesti, sa lõikad rohkesti. Aga järgmine salm vajab asjad paika, et see asi mitte ahneks kätte ei lähe. Siin on öeldud, et iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinud või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Piibel vajab paika selles annaks oma südame oaselt. Mitte lähtuvad sellest, kuidas keegi palub sul anda või kuidas on kuskil vajadused, vaid täpselt sellest, kuidas Jumal on panud sinu südamesse. Et sa mitte annaks sunnitult, et sa annaks nördinult, et see ei oleks otse kui sinu rahakoti röövimine, vaid see oleks üks õnnistus sa võiksid anda rõõmsalt ja sa võiksid olla ise õnnistatud selle läbi. Ja kui sul ei ole midagi sinna korralduskarpi panna, siis pane oma armastus Jeesuse vastu sinna. Aamen. Võtame kokku selle ohvri. Laulame laulu 423. Ja teeme seda püsti seistes. 423, võta kõik mu elu saa. Olgu see otse kui ka sümbol sellest teost, mis ma olen praegu teinud, aga olgu see ka kogu meie elu kohta. 423. Isa, me täname sind sellest, et olen võimalik kokku panna selle vabatahtliku ohvri nüüd või oma südame siia ja kindlasti oleme tahtnud panna oma südame siia oma arvasse sinu vastu. Isa, võta see ohver ja õnnista seda. Anna palun tarkus selle õigeks kasutamiseks. Isa, ma tänan, et me võime olla ka targalt külvad ka selles osas ja ma tänan, me saame ka omal ajal lõigata ka neid õnnistusi, mida sa annad ka selles valdkonnas, nii nagu sa teed seda kogu meie elus. Me täname sind sellest. Et nüüd jääb usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus. Nii et võtta see Jumala armastus tänase päeva kaasa ja võtta nüüd Jumala õnnistus tänase päeva kaasa. Ole õnnistatud, koosolek on siis sellega lõppenud. Aamen.
Me viisime ühes koos Tartu Pereraadial osa saada täna hommikusest jumalateenistusest Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Annelinna koguduses. Koosolekut juhatas ja jutlustas koguduse pastor Kalmer Marima ning koguduse üldlaulu saatis Ilmar Roosima. Ja me kordame seda sama jumalateenistuse salvestust EKP Liidu Tartu Annelinna kogudusest Tartu Pereraadios veel ka täna õhtul algusega kell 9. Ning et erutavalt olgu öeldud, et järgmise pühapäeva jumalateenistus jõuab meieni Saaremaalt ja see on siis Siioni baptisti koguduse jumala teenistus.